Irratia. Bizkaia Irratia.
Domekerole zientzia eta arteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan, eta gaurkoan Arantzazu Luzarragagaz egingo dugu berba. Arantzazu Luzarraga Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskola Teknikoan irakaslea da. Arantzazu, eguerdion?
Eguerdion, Gontzal.
Zeran zabilz, dana ondo?
Dana ondo, bai. Mm-hmm. Euripien, darabuz, segun bai. Zogatzu. Bai, mm-hmm. Bueno, tokaten dana da.
Ala zera, urtengo denporaldian arkitektura eta zentzumenak uztartzen gabil, saurretik entzumena, ukimena eta usaimena jorratu egin doguz, eta gaurkoan, oker esbanabil, Arantzazu, dastamenean zentrauko gara.
Bai, hori da. Osa, guzandote apurbete, bueno, ikusmena, dana holan normalean gehien erabiltzen duguna bukaderako ustea, eta orduan, bai, gaurkoan dastamenari emango txau.
Ikusmena be dastamenera transferitzen da, ezta? Hori dinozu.
Bai, bueno, nik ez dinot, hau dino zelan da, Juhani Palasma, no noiz aipatu dugun arkitekto finlandiar batek, berak esaten dau, azkenean ikusten dugu zen, kolore edo xetasun batzuek, ekartzen dozku jela, bai, apurbete ahosko sentsazio horrek, ez? Munduko geure esperientzia sentsoriala, ahoaren barnean, ez? Barne sentsazio hortan sortuten dela, eta mundua dakola, purtzuete, ahosko jatorreira itzultzeko joera hori. Hau da, purtzuet lotute dau, aurrekoan usaimenari buruz esan genuenagaz, ze usaimena lezbe bai, daztamena gure gorputzagaz, ez? Giza gorputzagaz oso lotuta dagoen zentzua da, honen percepzioak, bai usaimenanak, bai daztamenanak, gorputzaren eta objektuaren arteko elkarrekintza oso zuzen bat eskatzen dagoi, ez da ikusmena lez, ez urrun dagoen soserre hartu genezakela, kasu honetan ez. Eta dakoien berestasuna honek biek, bai usaimenak, bai daztamenak, da gure memorian biltegiratzeko dakoien gaitasun hori, ez? Oroitzapenak ekartzen dauzkuz burure, bai positiboak izan dizenak eta negatiboak izan dizenak, ez? Mm-hmm. Eta sortuten abia puru eta emozio batzuk, kontrolateko gatzat izenak.
Kontrola zinak iaia, ez da?
Bai, azken indiez oso gauza primitiboak, orduen batzutan, bastaki guzeitzik, bai, emoten dozku, horrega segoteko gogua edo guztiz kontrakoa, eta ez da asalduteko hain erresa.
Egia da, aukera desbarriñak dagozala, baina behar bada etxeko atal bategaz edo zati bategaz lotzekotan dastamena sukaldeagaz lotuko geunke.
Bai, bueno, gaur egun badakigu obra asko ez, etxetan izaten diez adibidez sala eta eskatza alkartuteko, sukaldea dozkatza bihurtu da putzuet gure erdigunea edo funtsesko gune bat, ez? Egia da, historian zehar, importantzia emon saiola, garrantzia emon saiola, naiz eta hasikera batean, higiene eta kontuekatik, etxealdean, edo, bueno, eraikinetatik kanpo egoten zan dan sukalde hori, ez? Eta badakigu bebai, oin talagitzi darte, gure gizarte hau, abiadurak eta janari prestatuaren obsesio hori okin dugu, ez? Prozesuen mekanizazio eta industrializazio gaz lotuta egondanagaz, baina emoten dau apurtzuet kontrako joera hasi dela, ez? Emoten daue mekanizazio edo azelerazio horrek itzien, ez? Sukaldatzeko eran gain beran dauela, ez?
Horregaz lotuta be barru aldetako, sukaldetako edo jatetxeetako diseinuak aitatu behar dugu, ez da, zelako evoluzioa eukidaen?
Bai, aurreko mendien, ba, batez be 20. mendean, no noiz be bai aipatu dugun Albarraltok, ba 30. hamarkadan eta be bai adibidez Portugalen Álvaro Siza 60koan, ba gastronomia espazio hoien dekorazioaz arduratu ziran eta arkitektura ezagutzak, ba gusan zauien apurtzuet gizarte esparrura eroan, ez? Badaua Albarraltoren kasuan Rebintola Savoy deitzen dan jatetxe bat, hor hotel batean osan, eta bera ba, jatetxean inzauen bihar, eta ibilizan beran haino, alto gaz, beran emaztea gaz biharrien, eta lankidetza bat okizauin bebai Dora Young, un artista bat egaz. Hor sortu zan bebai, gero oso famosoa izan dan Savoy jarroi moduko bat, bai, eta nipintzen zan da, eta berak esaten zan dauen, altok esaten zan dauen, ba, jarri honen diseinua zala, ba, putzuet neska eskimal bat, finlandiar baten galtza bombatzuetan oinarritu zala. Ez ikusten dugu, beran biharra oso organikoa zan beti, eta eguneroko tasun horretan bilatzen zauen beti inspirazioa. Eta Álvaro Sizaren kasuan, aipatu dugun beste arkitekto portugaldar honen kasuan, berak bere obra, bueno, lehenoko obra izan zen, hau Fernando Tabora gazaitzen zen dauen bihar, eta berak pasaintzon, estudioko obra hori berari pasatzon, berak egin zen dauen. Eta hor dau jatetxe bat, Lese de Palmeiran, Matosinho zen, Boa Nova, teetxe bat da, eta hor dau gero pizina batzuk egin zen dauen onduen, bai alako topografia, bueno, nahiko malkartsua da, kostan dauelakon, eta emoten dau, ara zuzeniko apur bet, jatetxe hau ba, arroketatik da izoten dela, ez? Da hau ba, paisaia gaze berretan egongo baleki den moduen. Mm-hmm. Eta arkitekto honek, ba, bueno, 20. mendeko arkitekto honek, ezien esan, bueno, ezagutzen dugun alako modernismo edo modernitate horren adibide baizik eta aukeratzen izan dauen ba, berotasunagatik eta testuragatik euren materialak, ez? Adibidez, ba, asko zein dute izan dauen soinuan erreberberazioa, alako ba, espazio publiko horietan, ba, jatetxetan sortuteko ba, giro individual batzuk, eta bueno, claro, ba, usainen kontrola bebai importantea zan, ez? Ba, kiaren estraksinoa eta bar, eta guzti hori kombinatzen zauien, ba, adibidez, argiztapena bebai asko lantzen zan dauien, eta alako giro oso berezi bat sortuten zan dan, ba, dastamena edo bosgarren zentzumen hori ba, abian jartzen zan danean, ba, disfruteteko, ez? Ba, gozaldu, bazkaldu, edo afaldu gargin dunien.
Ta egia da, laguntzen dagoela guzti horrek esperientzia berean, berez?
Bai, esperientzia, bueno, bat lortzeko, bertan zauzeniko, ez tozu, bueno, ez dakizu segaitzi, bai oso gustora zauz. Orduen, hori lortzuten danean, ba, klaro, ba, arrakasta itzela da arkitekto bat entzako ez.
Baita be, komentau behar dugu, elikagai batzuekaz, esaterako gatxagaz, ba, paisaian ikusi aldogu zala ez tot esango aldaketak, baina bai berez, osoturiko pilaketak, eta paisaian be, eragina dauko, ez da?
Bai, hemen oso urbildako gun, adibide nahiko esanguratsu eta polit bat da, Ainanako gatzareana, eta ni, bueno, ba, edozein gomendatzen dutzat bizita egin dagoan, ze, bueno, oso urbildaku, eta batzutan nahiko ezaguna da, ez? Eta hor daku, ba, milaka eta milaka urtetan garatu joan dan, ba, kulturaren eta gizabalio horien trukaketaren, ba, emaitza bat, ez? Ez dako estilo arkitektoniko zehatz bat, Bai, berrikuntza teknologikoak eta aro desberdinetako testigantzak hor gustartu joan diez, ez? Gatzegileek inguru giroa eraldatu egin daue, gitxi-gitxike, eta sortu daue alako arkitektura anonimo eta herrikoi bat, baina nahiko bitxia, eta, bueno, hor eurek erabiltzen zan dauen, ba, inguruan okitzen zan dauen baliabideak, oso urriak, ez? Euren arbolak eta modu ba oso iraunkor eta ekologikoan, ez? Teknologia erabiliz gaur egun hain modan dauen arkitektura jasangarriarentzako ba eredu arduratsu bat esango lekide, ez? Dauko lortuten dana da halako paisaia gizati hartua esaten zagune. Askotan ez dugu aintzat hartzen pertsonek eratutako paisaia hauek, bai balioa, ba, handia dako, je, hor dako usalako basurezko kanalizazio batzu, mugitu egiten dizela, eta urgazia ekarten daue, ba, iturburutatik, alako plaka moduko batzutara, eta hor, ba, sikatu itzen da, eta prozesua nahiko, bueno, nahiko artesanoa da, bai, bai, segiten dago, eta milaka urtetan erabili izan da, eta gaur egun be, ba, ba gatzori oso preziatua da, ez? Bat ez beba, bebai, ba, sukalderen artean.
Eta egia da ganera, bere paisaiak be, edertasun puntu bat daukola.
Oso, oso polita da, eta da, moten dago, ez dakite, batzutan moten dago beste planeta baten zauzela, ez? Eta hori, pues, bueno, oso bitxia da, oso, bale, ni pentsatzen dute ikusi barreko oso zergala.
Dudabarik, Arantzazu, konteguzu, zertan datza indigestion instalazioa?
Bueno, bau, gure izan dut gaur apurtzu bete honi buruz berba egin, omenaldi txikitzu bat, ez? Aste honetan hil da Ricardo Escofidio, Diller Escofidio estudiokoa, ba, Ricardok bere mazte Elizabeth Dillergaz oso zagunatik ez adibidez, ba, New Yorkeko Highline proiektu hori egiteagatik, hor izan zan alako antzineko tren ferrokarril baten, egin zan dauien parke lineal bat, ba, batez be, ba, bertan ja tren hori erabiltzen esanean lortutako ba, biodibertsitate hori errespetatuz, apurtzu eta hiri mikroklima diferenteak eta sortuteko. Bai, indigestion instalazio hau, ez da nahi ezagune, alargo eta magusteko daen, ekosarra da. Bai, izatez da performance moduko bat, ez? Eta hor, eitzen dana da, ba, bi maikide dauz, eta hor elkarrezketa bat entzuten da, audiopista bat entzuten da, eta bebai dau, alako mai baten gainazan lauean egiten dan, bueno, proiektzio bat, ez? Hor ikusten diez, bazkaltzen edo, afaltzen dauzen bitartean egiten dauien esku mugimenduak. Orduen, hor kombinatzen diez, aldi batetik, ba, bideo interaktibo bat, eta beste alde batetik, ba, ingurune virtual bat, ez? Eta gauza raro bat az, eta, bueno, ba, eszena oso familiar bat, ez? Egunero egiten dan gauze bat, bai, holan, bi dimentsiotan zapalduta ikusten da, eta apurtu eta ridura sortuten dago, ez? Emoten dago, instalazio horretan sartzen zara niko, ba, elkarrizketa pribatu bat azten zarala, honegaz, ez? Eta apurtu eta segun eta zeu zelan mobiten zaran, edo zer egiten dozun, ba, bideratu daiteke esperientzia hori. Orduan, bueno, bideo interaktibo horrek, ba, egitura narratibo aldakorratakos, eta apurtu ez gazada, hau bai azalduti, bertan egon badik, ez? Bai, bueno, ba, irude motako betaurreko esteroskopiko batzuk pintzen diez, eta orduan, ba, sartun itzen zara bertan ez, instalazio horretan. Eta ganera irudi hori ba bi pantaila handien artean banatzen da alan gelaren aldabanatan jarrita eta ba esan dugun modun ba elementu bi horrek bai bideoak eta bai ingurune virtualak geuset be osea gertatzen ari den gauza berdina da bai gertakari horren alderdi desberdinak lehenesten daue orduan ba narrazio diferenteak sortzen diez eta esan dugu modun ba biziten dugu egunerokotasuneko geuse bat bai modu diferente baten eta horrek itzen dago apurtzuet ba hausnarketa bat sorrarazi, ez, sustatu.
Arantzazu eta amaitzeko eta jatetxeen tipologiaren asuntora itzulita edo usteot adibide batzuk aitatu kodosu zala, ezta?
Bai, esan dugu moduan, azkenengo hamarkadan, bueno, azkenengo hamarkadatan, batez gure inguruan be bai, ez? Ba, jateko templo ales, ez? Sortun diez, ez? Ba, esperientzialako sentsorial oso bat lortuten dauena. Eta horretan, bueno, ba ekarri odaz, hiru lau adibidez Madrilen badau taberna bat, Ojala taberna, Malasainan dagoena, eta hau Andres Jakek diseinatu dau, orain Kolumbian din dana, berarkitekto madrildar bat da, eta taberna honek itzen dago apurtzu bet, auzoko anistasun sozialari ba, erantzun arkitektoniko bat emon, ez? Anistasun hori, ba, zertan igarri leike, ba, hitz egiteko edo topateko, jateko edo dateko modu desberdinetan, orduan kombinaten diez, eta niztasun horri bat diseinu estrategia baten bidez emoten dotzo erantzuna. Iten diez, ba, bueno, pues, altzariak eta janari eta desberdinak agertuteko eta eskuratzeko aukerak eta harreman desberdinak sustatuten dauen ba espazio batzuk montatea da kasu honetan arkitektura. Eta hor elementu diferente batzuk erabiltzen dies, bata da negutegi moduko bat, hor kalera irekita dagoena, beste bat agalako mai erraldoi bat, bezeroek eta zerbitzariek partekatzen dauena, rabiek erabiltzen dauen, eta gero sortuten izalako armaia batzuk bai, eta gero beko solairuan dagoalako gauze bitxi bat, bueno, dauz genero bako komun batzuk, eta bebai alako ondartza artifizial bat, ez? Daur, area ipineta, eta alako tumbona moduko batzutan ba, falduten duzu, eta purtsuet ba, egunerokotasun edonista horri, ba, auzoan emoten den hipster egunerokotasun horri bebai, ba, apurtzuet ba, antzestuteko, ez?
Barritza jau da, be?
Bai. Ni, bueno, egin esan, ba, egon haien, eta, bueno, pues, sortzen dago. Apurtxo bat bitxia da, ze, klaro, da ondartza, bai, beko pisoan dago, les, argi askorik ez dako. Orduen da, ba, hori ondartzan gauez egotean.
Hori da, gauaz, ez da?
Bai.
Adibide gaiago dago, ez da, erantzazu?
Bai, ba, badau hor, el buli, faran aberenek, bueno, sortu zauen, badakigu bai oso, bueno, experimentatzea gustatzen datzon, sukaldari bata, orduen berak zarratu izan dauen, beran jatetzea, eta pentsasuan ba, fundazio bat egin barzan dagoela, edo ikerketa zentru bat. Orduen Enric Ruiz Geligaz berba izan dauen, arkitekto honegaz, eta lekurretan ba, alako parke natural moduko bat sortu izan dagoen, ez? Alako sormen zentru bat, bai ba, ezagutza biologikoa, geologikoak eta paisajistikoa bebai kombinatzen izan dauzena. Eta hor ba eureke deitzuten zoie partikulen arkitektura, ez? Sortzen dala edo bueno, pues hor garatuko dana. Eta gero bueno, pues bukatzeko badau hor Alan Hurbil hau, nakun berazotegi jatetzea den ampliazio bat eta hor mekanismo estudioa da Marta Hurtasun eta Pedro Orrika dies bertan biharitzen dauen arkitektuek. Eta hor sortu behar izan zen dauen, ba, areto berri bat, ez? Ba, lengo aretoaren ampliazio moduko bat, eta zan, ba, terraza espazio bat zarratuti edo, ez taltzi, ez? Eta oso baldintzatuta gonzan proiektu hau, inbiar salakon, ba, jatetzea itzi, eta hor, hiru hilabetetan egin behar zan, orduan, ba, urre fabrikazioa oso importantea izan zan, ba, elementu horrek zelan lehen fabrikatu beste leku baten, gero antolatu eta montatu, ez? Oso prozesu bueno, konplexua izan zen, bai, alako espazio nahiko natural bat sortzen da, ez? Oso gardena da, eta paisaiagaz be bai, ba, oso relazio zuzena dako, eta purtsuet, ba, barriz be, ba, alto edo zizaren proiektuak gogora ekartzen dugu zen, bueno, lan barta.
Ederto, ba, azken adibide horregaz amaituko dugu, Arantzazu Luzarraga, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakaslea, eskerrik asko, betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengoan egingo dugu berba.
Eskerrik asko, zeuri, Gontzal, hurren
arte. Agur, bai.
Bizkaia